Gerbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Praeitą kartą mes kalbėjom apie pasirinkimą kažkurios pusės gėrio, blogio, savo sąžinės jutimą. Ir iš tikrųjų tam reikalinga dvasinė žmogaus formacija. Ji kiekvienam yra būtina tam, kad žmogus galėtų tikrai gyventi kaip žmogus. Kad jis būtų brandus žmogus tas, kuris gyvena tas sąžinė šviesa, kitaip tariant, formuoja save pagal Kristaus dvasę, kaip Paulius, apaštalas Paulius sakė, kad būkime tokio nusistatymo kaip Kristus, kad gyvenkime Kristaus dvasę ir čia neužtenka vien tik išorinio formalumo. Bet kartais įsipatoginam gyvenime ir atrodo, kad būtent, kaip dažnai sakom, žmogus iš prigimties turi religinę sąmonę, bet jo laikysena gali būti labai skirtinga. Jis gali ir neig Dievą turėdamas tą religinę sąmonę. Dėl to jam labai svarbu suvokti, kokia dvasia jis gyvena. Ar jis gyvena, kaip šiandien akivaizdžiai matom, Šėtono dvasia, ar jisai gyvena Kristaus dvasia, ar jisai tiesiog užmigęs, ar jis yra toks neutralus, apie kurį Jėzus sakė, kad jeigu būsi nei šiltas, nei šaltas, tai reikia išspjauti tave. Taigi šiandien kalbėsim apie maldą, o žmogus gyvena taip, kaip jis meldžiasi. Arba kitaip tariant, kaip jis meldžiasi, taip jis gyvena. Tokie, kokie mes esame, mes visur esame tokie, kokie mes esame. Kitaip tariant, kad yra žmonių, kurie iš vis nesimeldžia, taip galėtume sakyti, bet dažniausiai tai žmonės, kurie paskendę išoriniuose rūpeščiuose, jie pamiršia ir save. Taigi ta dvasinė formacija jiems visiškai nerūpi, jiems nerūpi jie patys. Taigi jie pabėgia nuo Dievo, bet jie pabėgia nuo savęs, bet jie nepabėgia nuo pasaulio ir nuo pasauliško mąstymo. Bet sakytume, kad yra tokios dvi nusidėlių rūšys. Nusidėlis, kuris bijo Dievui melstis, nes savo širdį tarsi Dievą neigia, nenorėdamas keistis. Jis tada sako, Dievo nėra, žodžiu, nėra ko ten į tą bažnyčią vaikščiot, nes tiesiog jis turi sąžinę ir supranta, kad jis negyvena pagal sąžinę, kad tarp jo ir Dievo nėra taikos. Taip pat yra nusidėlis, kuris didžiuojasi savo nuodėme, taip reikėtų sakyti, nes netgi mano, kad tas jo gyvenimo būdas ar jo ydos, tai yra tiesiog dorybės. Kad dažnai, kai žmonės sako, taigi visi taip gyvena, visi taip daro, visi meluoja, visi tokie, visi nuodėmingi. Ir ką, ir mano gyvenimas yra normalus, jis yra kaip dorybė. Mano yda yra kaip dorybė, nes visigi taip gyvena. Ir kuris yra sąžiningesnis? Turbūt tas pirmasis, kuris tarsi bijodamas Dievo atmeta jį, jausdamas savo sąžinės priekaištą ir žinodamas, kad jis tiesiog netitinka tos tikrovės, kurią verčiau tada paneigt. O kitas žmogus jis neneigia, viskas gerai, Dievas yra, bet vadovauju aš, nu ką, mes visi žmonės esam tokie. Ir tikrai antrasis ne tik pats meluoja sau, meluoja kitiems, bet net ir Dievą nori padaryti melagiu, galvodamas, tikėdamas, kad tas jo melas ir Dievo bus priimtas. Jėzus dažnai kalbėdavo apie fariziejus ir fariziejai yra būtent šito antro tipo nusidėliai, kurie labai išoriškai atrodo nepriekaištingi. Taip, fariziejai save laikė išskirtinai šventai žmonėmis, praktikavo daug dorybių, bet Dievo akivaizdoje jie buvo melagiai. Kodėl? Todėl, kad jie laikė save geru, kai Jėzus sakė, nevadink manęs geru, tik vienas Dievas yra geras. Bet farizėjai laikė save tiesiog šventais, tiesiog dievais, taip išeitų. Ir todėl jie yra vat, tie melagiai Dievo akivaizdoje, arba kitaip tariant, jie neigė patį Dievą, tarsi ir visko laikėsi, bet tas Dievas buvo jie patys savo, nes jų tas pamaldumas tiesiog darė juos geresnius, didesnius, išskirtinesnius už kitus, o kasgi yra tas, kuris labiausiai išskirtinis už visus. Tai yra Dievas. Jeigu tu esi tas visiškai savo nepriekaištingas, o jeigu ir priekaištingas, taigi žmogus, tai tada atrodo, tu gali niekinti, teisti kitus, taip kaip darė farizėjai, niekino, teisė kitus ir garbino save, kitaip tariant, netikrą Dievą. Dėl ko 10 dievų įsakymų sakoma, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Jėzus dažnai juos kritikuodavo, nors atrodo, taigi tokie tvarkingi tie žmonės ir kodėl čia taip vadinami pabaltintais karstais. Nes tikros dvasinės formacijos viduje nebuvo, dėl ko Jėzus sakė atsiverskite, atsiverskite vat nuo to formalumo į tai, kas tikra. Taigi, kai sakom, kad nu kaip žmogus gyvena, taip jis ir meldžiasi, tai jeigu jisai, nu va taip, gyveno savo išoriškai, reaguoja vien tik į išorinius dalykus, ar ne, jisai pripildo savo tą tuštumą kažkuo, kas yra išoriška, greit praeina, bet ir vėl reikia tada kažkuo ten pildyti, kad bent kiek jaustum, kad esi laimingas. Ir tas pasitikėjimas, tai yra tik pasitikėjimas savim, kiek tu gali savo pagelbėti tą tuštumą užpildant. Bet iš tikrųjų ir Dievo akivaizdoje tada dažniausiai tai būna pagalbos prašymai, kad, nu, kad tiesiog pagal tuos tris gundimus, dėl kurių Jėzus sakė, kad bijokit jų, kai velnios gundė duona, garbė ir valdžia. Ir dažnai žmogus, norėdamas užpildyti tą tuštumą ir siekdamas tos sėkmės gyvenime laimės, jis gali melstis ir prašyti Dievę, nu, padaryk mano kelius sėkmingus, duok man turtų, padaryk, kad aš ten kažkurį valdžią patekčiau. Bet visa šita malda tikrai žmogus besimelsdamas nejaučia paties Dievo poreikių. Jis jaučia daug poreikių, bet tai nėra Dievo poreikis, dėl ko Jėzus sakė, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. O žmogus tą savo nykę tuštumą nori tuo visu kuo užpildyti, bet jam Dievo kaip ir nu, nereikia. Dievas yra tik tas, kuris gali tau duoti tai, ko tu nori. Bet žmogus nesusimastų, kad malda tai yra pripažinimas absoliučio žmogaus priklausomybės nuo Dievo, kuris yra gyvenimo ir mirties viešpats. Tai yra tiesiog gyvybiškai reikalingas tas kontaktas su tuo, kuris tau duoda gyvenimą. Jis yra tėvas, mes jame esame, tiesiog tai nėra tas santykis, kad tu kaip elgeta prieš kažkokį valdininką atėjai ir prašai, nes jis daug gali. Tu turi jaustis kaip vaikas, kurio tėvas rūpinasi. Taigi, jeigu mes einam pas Dievą kaip pas valdininką, tai taip mes prašom, kad jis pripildytų tą mano tuštumą, bet ne savim, bet pripildytų va tuo, ko aš prašau, tam, kad aš pagal save planuoju, kad vat tada, kai Putinas planuoja, nu vat reikia tą Ukrainą ten užim, paskui Pribaltiką ir taip toliau, bet godumui ribų nėra. Dėl to ta tuštuma neužsipildys, ko daugiau įdų žmoguje, to tas maišas su didesne tas skylė ir ten kiaurai viskas kažkur ten nugarma ir vis tiek, kaip tuštuma, taip trūksta. Nes Jėzus sakė, ieškokite paties Dievo, ne to, kuo tu pats norėtum užpildyti savo gyvenimą, bet paties Dievo. Taigi, tam tikra prasme, kai Jėzus sakė, nemiegokit, budėkit, bet mes esam miegantys arba visiškai mirę, sakoma, jeigu žmogus visai jam nereikalingi jokie dvasiniai dalykai, jis yra tarsi dvasiškai miręs, jis net to trūkumo negali justi, taip kaip mirę žmogus, jam kvėpuoti nereikia tam mirusiam kūnui, taip ir mirusiam dvasia, jam tarsi tas kvėpavimas dvasia kaip ir nereikalinga, nes jis miręs ir jeigu dvasiškai miręs, tai jau ir visaip kitaip ta mirtis yra visiškai tavo gyvenimo dalis. Matom, kaip mirę žmonės, jie žudo kitus, nes jeigu jis visiškai savyje miręs, jeigu jis savo pačiam, tik savo pačiam yra dievas, bet toks dievas, kuris nori, kad tik jis būtų, daugiau niekas nebūtų, toks žudo, toks meluoja, toks vagia, atima ir taip toliau. Taigi, miegantieji yra panašus vėlgi į tokias dvi rūšis, kurios yra šventajame rašte, aprašytos kaip jaunikio laukiančios mergaitės ir ten sakoma, kad išmintingosios turi aliejaus žibintuose. Tai reiškia, kad jos turi dvasios, jos turi kuo degti, jos turi to, kuo bus apšviestas gyvenimas, jų žibintai nepritruks šviesos. Ir yra tos, kurios neapsirūpinę, kur, kaip mes sakytume, žibintai tušti. Kitaip tariant, jos tos sielos, kurios išeikvojo save, besirūpindamos tik savimi. Jos neturi to dvasinio aliejaus, jos neturi tos alyvos, kuri daro sielą gyvą. Taigi gali kartais užmigt, bet jeigu to aliejaus tau užteks, bent kiek, kol to jaunikio sulauksi, tai viskas yra gerai, bet jeigu tu ramiai įmigai, ir visiškai neapsirūpinęs savo žibintu, tai galas mirtis, dvasinė mirtis. Taigi, kai mes kalbam apie maldą, tai mes matom, kad ir ta malda kartais būna tokia visiškai apmirusio žmogaus, nes mes kaip dvasiškai apmirę gyvenam savo įpročiuose ir mums rūpi būtent tie išoriniai dalykai, tai va šiek tiek mes iš įpročio galim ir melstis, ar ne? Mes žinom, mokam poterius ir mes galim lūpom kalbėti, bet širdis gali gyventi savo tuščią gyvenimą toliau. Kitaip tariant, mes kaip ir galim užsidėti tokį pliusiuką ir sakyti, kad taip aš pasimeldžiu, bet net nekreipdami dėmesio į savo maldą, jau nekalbant apie Dievą, tai rodo, kad vėlgi mes prieš ką mes tą pliusą užsidedam? Prieš save pačius, kad psichologiškai man būtų ramu, ašgi pasimeldžiu. Bet ar ta malda yra kreipinys į Dievą? Ar aš toje maldoje esu su Dievu? Ar aš už tai dėkoju Dievui, kad galiu melstis, tai yra didelė dovana, kaip matom. Jeigu tu bent kiek gali pabudėti, tai yra didelis dalykas. Vienas toks snaudimo etapas tarsi iš įpročio pasimeldžiam, bet ar tai tikrai tikra malda? Kitas dalykas, vėlgi, kur užsidedam pliusiuką, nes mes kartais pamastom apie Dievą, bet vėlgi tas mąstymas gali būti visiškai nesusijęs su malda. Mes galim apie jį pamastyti, bet mes nesukūrėm jokio ryšio su Dievu, mes nesikreipėm į jį. Mąstyti apie Dievą nėra blogai, bet kartais tas mąstymas būna tiesiog, ar studentas studijuodamas teologiją apie Dievą turi pamastyti, ar šiaip dėstytojas dirba intelektualinį darbą irgi apie Dievą pamasto, bet daug geriau, jeigu tas intelektualinis darbas, kada tau reikės mąstyti apie Dievą, jis ir prasidėtų malda ir pasibaigtų malda, nes malda visada yra daugiau negu mąstymas. Taigi kartais mes galvojam, kad vat aš Dievo neneigiu, aš tiesiog ir pagalvoju apie jį, bet ar mes meldžiamės? Va kartais tas mūsų racionalumas irgi mus apgauna, kad mes tik galvojam, kad čia esam santykiai su Dievu, bet mąstyti apie maistą ir pavalgyti yra du skirtingi dalykai. Taip ir malda yra tiesiog mūsų dvasios, ta alyva, dvasinis maistas. Ar mes esam iš tikrųjų vat tie, kurie trokštam to maisto, ar mums gana tik tai pamastyti apie tą, kuris teikia tą maistą. Dar vieni tokie spastai, vėlgi, kai mes rūpeščiuose prisimena maldą, mes kartais turim problemų gyvenime ar sunkias pareigas ir tikrai maldoje daugiau galbūt mes apie nieką ir negalvojam, tik apie tą problemą, apie tą sunkumą, apie tą rūpestį, bet kaip Kantalamesa pastebėjome, kartais reikia būtent tokioje būsenoje atiduotas gyvenimo vadžias Dievui, nes tu gali ateit pas jį, bet tu neleidi, taip, tu gali, kai dantys skauda, nueit pas dantistę, bet tu gali neleist to danties ištraukti. Taip ir čia, tu vis tiek tų vadžių neatiduodi Dievui ir tiesiog visa savo siela esi toliau toje problemoje, tame rūpestyje, bet nėra to pasitikėjimo Dievu, kad pilnai jam ir atiduotum toje maldoje tuos rūpesčius, vargus ar problemas. Taigi šitoj vietoj irgi kartais po maldos lieka tas sunkumas, nes tu tiesiog ir maldoje likai tik su savim. Atsistoji prieš Dievą, bet kai buvai prieš maldą su savim, taip ir toliau likai su savim, netidavei Dievui to rūpesčio, taip kaip Kanos vestuviai, kai iškilo problema, baigėsi vynas ir Marija sako, klausykite jo. Ir tie tarnai nešė vandenį ir Jėzus jį pavertė vynu. Taip ir mes, bet ne patys tarnai tai darė, bet Jėzus. Taip ir čia, kai atina melstis, ne mes galim pakeisti tą problemą ar tą rūpestį, bet tik atidavę į Dievo rankas, mes galim išeiti su lengva širdim, kad viskas bus gerai, ne man reikia perkeisti. Taigi visada, kaip matom, pati didžiausia problema, net kalbant apie problemas, esame mes patys. Kol mes negalim atsipalaiduoti nuo savęs pačių, tai ta problema tik sunkėja. Jeigu galim pamiršt save, tai tada net kitaip pamatom tą problemą. Taigi ir kalbant apie maldą, vėlgi, net jeigu mes meldžiamės už kitus, tai jau tikrai atrodo tinkamai naudojama malda, tai yra, tikrai, kas gali būti geriau, kaip melstis už kitus. Ir dabar mes meldžiamės už Ukrainą, meldžiamės, kad Dievas apšviestų tų agresorių širdis, kad suminkštintų jas, kad kažkaip tas gėris apšviestų, kad įvyktų tas stebuklas. Bet vėlgi, jeigu mes Dievui pradedam diktuoti, kad vat būtų būtinai taip, arba netgi prašydami agresyviai, prakeiginėdami tai, kas trukdo išspręsti kitų, sakykime, problemas. Tai vėlgi toje maldoje mes tiesiog naudojame savo valią, mes Dievą tarsi spaudžiam, kad jis darytų taip, kaip mes jam liepiam daryti, nes tarsi mes geriausiai žinom. Ir tada negali įvykti tas stebuklas, nes vėlgi tarsi uždedam Dievui tabu, bet Dievo planai nėra mūsų planai. Ir melsdamiesi tiek už savo rūpešius, tiek už kitų, vis tiek turim kaip Abraomas ištar Dievą žino, ne mes. Taigi geresnis maldos būdas yra ateit pas Dievą ir prašyti jo begalinio gailestingumo, pripažint, kad esam tikrai neverti, kad tikrai mes esam nusidėliai, ypač šių dienų kontekste mes tikrai galim pasakyti, kad visi mes prisiprašę to, kas dabar vyksta, kad tai yra tarsi Dievo pakeltas pirštas, tarsi ženklas, kurį mes turėtume skaityti kiekvienas. Iš tiesų, tame tikrame santykyje su Dievu ne tiek turėtume jau save, kiek patirtą buvimą su Dievu, kad maldoje ne mes turėtume nuspręsti ir padėti tą galutinį tašką, bet iš tiesų Dievo valia yra tas paskutinis taškas, kad Dievas žino, ką mes turim suprasti, ką mes turim pamatyti, ką mes turim patirti. Gyvenimas yra va ta patirtis, kuri yra ir kaip ženklas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes meldžiamės neleisk mūsų gundyti, bet iš tiesų, kai mes tik sukamės apie save ir niekaip nuo savęs neatsipalaiduojam, tai va čia ir yra ta pagrindinė pagunda. Mes prašom neleisk mūsų gundyti, o mes vis tiek renkamės pagundą. Tai va tame santykėje su Dievu, kuris tampa nuoširdus, tu pamatai, kad tau sunku atsiskirti nuo savęs, nuo savo valios, nuo savo norų. Kaip Kantalamesas sakė, va tas vadžias iš tikrųjų atiduot Dievui ir tada net susigėsti, kad iš tiesų tu turėtum maldoje tarsi išnykti. Nedominuotų tarsi išnyk, taip kaip sekmadienio evangelijoje pasakojamas tas momentas, kaip apaštalai regėjo Kristaus atsimainimą ant taboro kalno, Petras, Jonas, Jokūbas, jis tarsi gėrėjosi Jėzaus Mozės ir Elijo viziją, tai buvo kažkas nepaprasta. Ir jie norėjo tą patirtį tarsi užfiksuoti, sako, pastatykim čia tas tris palapines, kad visam laikui tarsi liktume ant to kalno, bet jos apsiautė debesis, iš kurio balsas nuėdėjo ir tas balsas jos išgazdino. Tai buvo Dievo balsas, bet pakėlė akis, jie nieko nematė, tai buvo tik debesis. Ir vėliau liko tik vienas Jėzus. Taip ir mūsų maldoje dažnai pradžia būna tokia, kad mes norim, kad ta malda tai būtų įsitaisimas ant to taboro kalno, kad man viskas įsispręstų pagal mano norą, pagal mano patogumą, pagal taip, kaip aš dabar matau, kokia ta vizija mano yra graži. Bet taboro kalnas yra ir atsivertimo vieta. Ir iš tiesų tie Mokiniai Petras, Jonas ir Jokūbas, jie buvo paliesti Dievo artumo ir įvyko jų dvasioj didžiausias pokytis. Bet kas jiems buvo parodyta, tai vien tik Jėzus. Liko tik Jėzus. Tai, ką jie žvelgė, buvo tik Jėzus. Ir čia jau neliko kažkokio pasitenkinimo savimi, neliko savo valios, nei savo planų. Taigi, kol maldoje yra tik mano planai, tie mano troškimai, mano pasitenkinimas, mes tuo metu būnam pilni savęs, pilni puikybės, pilni godumo, pilni gal pavydo, nežinia, iš ko mes ir ko mes prašom. Gal net pykčio pilni meldžiamės, pilni savimeilis, pilni iliuzijų, kurių mes nevengiam, bet tarsi tos iliuzijos ir yra mūsų maldos variklis, kad būtų pagal mus. Bet kas išgąsdina, tai ta nežinomybė, tas debesis, iš kurio pasigirsta balsas, tėvo balsas. Balsas, kuris perkeičia, kuris sako, kad ne, turim daugiau žiūrėti tik į save, nes jeigu tik save matysim, mes būsim pilni nerimo, pilni baimės. Ir iš tiesų, jeigu mes taip ir liktume, jeigu nebūtų Jėzaus, tai tas nerimas, baimė, siaubas ir būtų mūsų gyvenimo centre, ypač šių dienų kontekste. Taigi, tam tikri gyvenimo įvykiai mums parodo, kad negana gyven pasitenkinime ir ypač savo ydas vadinant dorybėmis. Ateina laikas, kai tu pamatai, kad tavo nuodėmė yra nuodėmė, kad tavo nuodėmė nėra dorybė. Ir kad verta už ją atgailaut, kad tai nėra kažkas, kad ką galėtum apkaltint. Taigi tuomet, kaip iš debesies pasigirsta balsas, tai tavo sąžinė yra būtent Kristus prieš tave. Ar tu esi tokio nusistatymo? Ar tu esi tas, kuris ir toliau tik galvosi, kaip čia viską paverst savo naudą, kaip panaudot visus dalykus tuštybei, kaip pakilt aukščiau už kitus. Bet tie apaštalai, kažin, ar galvojo, kad va dabar, kai nulipsim, tai jau mes pasigirsim, kaip gerai ten buvo ant to kalno ir kaip mes ten gerų dalykų prisisėmėm. Greičiausiai, kai Dievas paliečia žmogaus sielą, tai iliuzijos dingsta. Kai žmogus tikrai maldoje yra Dievo akivaizdoj, tai jis ne savim ten mėgaujas, bet jis Dievui dėkoja, jis suvokia, kad jis yra kartu su tuo, kuriam visa garbė ir šlovė priklauso, o ne man, ne aš esu didesnis už Dievą. Bet mes susidurėm su daugeliu gundimų. Visi tie gundimai vėlgi yra kaip mūsų gyvenimo dalis, mes susidurėm su jais, bet ne per daug, galima sakyti, ir skundžiamės dėl jų. Nes didžiausias turbūt gundimas ir yra, kad pasislėpk už tam tikrų dorybių fasado, o kas jau ten giliau už jo yra, visi tie tamsūs dalykai, nei tu pats žiūrėk, nei gyvenk taip, kad nei kiti matytų, nei tu pats matytum. Bet iš tiesų vat, ateina tas atsivertimas, kada ta ženklas iš debesies tau pasako, kad visa tai yra tavo dalis, kad tau reikia tos iliuzijos įsižadėti, ne ją ten paslėpt, ko giliau, bet ją pamatyt, tam, kad ta iliuzija neslėgtų tavęs visą amžinybę. Taigi tie tamsūs dalykai yra tarsi didžiulė skola Dievui. Visi šventieji laikė save didžiausiais nusidėliais, nes jie suprato, kaip žmogui reikia Dievo ir kiek žmogus yra skolingas Dievui. Įvyksta tam tikras dvasinis perkainojimas tų tikrų dvasinių vertybių. Ar aš gyvenu tikromis dvasinėmis vertybėmis, ar aš gyvenu tomis iliuzinėmis. Kas yra tikra, o kas nėra tikra. Kas yra tik melas ir apgaulė, bet po tuo gražiu fasadu. Taigi žmogus gali snausti ilgai tokioj padėty, kada, kaip sakom, prašau neleisk mūsų gundyti, bet tos pagundos yra tarsi realijo gyvenimo dalis, nuo kurių jis pats nenusigrėžė. Ir dėl to žmogui yra labai daug nepasitenkinimo, daug sausros, tuštumos. Nes žmogus ne prieš tai, kad ta Dievo valia išsipildytų jo gyvenime, bet jis tikrai ne už tai, kad dingtų jo valia. Ir tol, kol nedingsta žmogaus valia, tol Dievo valia niekaip negali pasireikšti jo gyvenime. Taigi ta tikra malda ir yra tokia be savo valios, tada, kai jau toje maldoje sugebė atsitraukti nuo savęs, kada siela tarsi lieka be minčių, nes dažniausiai tos mintys ir yra mintys apie save, tada, kai jau mes tiesiog esam Dievo akivaizdoje, tarsi nieko neištardami, tokia malda nėra matuojama, nes kiekviena malda priklauso amžinybei, o ne laikui. Jeigu mes ištveriam tam tikrą maldos laiką, tai vien todėl, kad mes savo valia taip nusprendėm, kad man to reikia. Bet tobula malda yra va ten, kur dingsta ta mano valia. Tai, kaip Kryžiaus Jonas sakė, į tokius momentus reikia pabėgti slaptoje, nes ta egoistinė mūsų dalis neleidžia taip nuo savęs atsipalaiduot. Bet jeigu mes bent kiek pamirštam save, jeigu mes papuolam į tokią niekumo būseną, tai tada bet kuriuo metu, bet kokioj vietoj, ar dirbant, ar tvarkant kokius kasdienius reikalus, ar valgant, ar tyliai einant, ar važiuojant, kad ir triukšmingą gatvę, ar mišių metu, ar giedant, tiesiog pajauti, kad ta vienuma, tavo sielos vienuma nėra vienišumas, bet yra ta tyla, kur tu gali susitikti su Dievu. Tai nėra kažkas, ko aš tikiuosi, bet tai yra kažkas, kas tarsi vyksta savaime, jeigu tu papuoli į tą tylą. Taigi tas taboro kalnas, viena vertus, jis buvo labai tyras, tylus, švarus. Ir Jėzus buvo būtent va tas tyrumo paveikslas. Tie balti drabužiai, spindintys drabužiai. Tai yra mums pavyzdys, kaip mes turėtume stot Dievo akivaizdoje, koks buvo Jėzus. Taip sakytume, Jėzus Dievas, gi parodė, kad jis yra Dievas, bet iš tiesų Jėzus yra žmogus. Jeigu jis būtų tik Dievas, mes nepajėgtume jo sekt. Jis sakė, sek paskui mane. Mes sekt paskui Dievą nepajėgtume. Mes ne dievai. Mes galime eit paskui žmogų. Jėzus buvo tikras žmogus. Jis viską jautė ir kai kalė, ir kai nešė kryžių, kaip kruvinų prakaitų prakaitavo. Taigi ant taboro kalno jis parodė, kokia turi būti tyra žmogaus siela, kokia turi būti švari, balta. Ir tai gali padaryti Dievas. Jeigu tu esi tame niekume jo akivaizdoje. Taigi ta patirtis, tos tikros maldos patirtis, kaip taboro kalno patirtis, tai, ką Jėzus rodė apaštalams, jis visada buvo kaip pavyzdys. Taigi būti su Dievu akivaizdoje to, kuris gali taip nušvarint, nušviesint, nutyrint sielą, tai tame santykėje mes niekada negalim Dievo reikalauti, kad jis nusileistų iki mano tos netvirtos, pilnos gundimų valios, iki manęs tokio, kuriam iki tokio spindėjimo, švarumo ir tyrumo labai ir labai toli. Taigi šventieji sakė, kad jeigu pajunti meilę Dievui, tai žino, kad Dievas anksčiau tave mylėjo, ieškojo tavęs. Visada jis yra tas mylintis, laukiantis ir ištiesęs tą ranką. Taigi Dievo meilė visada yra pirmesnė, ji visada yra tobulai ištikima ir visada galima į ją sugrįžti. Bet šiandien kalbam, kad tam, kad mes sugrįžtume, irgi reikia atsivertimo, taip kaip Ekhartas labai trumpai jauniems vienuoliams norėjo papasakot apie stipriausią iš visų maldą. Apie tokią maldą, kuris, kaip jis sako, yra ir kilniausias darbas. Taigi, jo žodžiai tariant, tik laisva siela gali taip stipriai melstis. Laisva siela. Ir kaip tik kalbėjom, nuo savęs laisva. Laisva yra ta siela, kurios niekas netrikdo ir niekas nevaržo. Tai ta siela, kuri yra panirusi Dievo valioje ir atsisakiusi savosios. Niekuomet žmogus negali atlikti net ir menkiausio darbo, nepasisėmęs iš dieviškos valios stiprybės ir galios. Taigi reikia melstis taip stipriai, kad norėtum, jog visi kūno nariai ir galios, akys ir ausys, burna širdis ir visos juslės būtų nukreiptos į šį tikslą. Taigi nesiliauk tol, kol pajusi, kad esi beveik susijungęs su tuo, kuriuo akivaizdoje esi ir kurią meldiesi. Su Dievu. Taigi žmogaus siela turėtų būti nukreipta į Dievą, tai reiškia tarsi išėjusi iš savęs. Arba, kaip Ekhartas sako, žmogus turi matyti Dievą visuose dalykuose ir taip lavinti savo sielą, kad jo sieloje, troškimuose ir meilėje visuomet būtų tik Dievas. Kitaip tariant, kad žmogaus net neliktų, o kaip Jėzus sakė, palaiminti dvasios beturčiai. Taigi beturtis ir yra tas, kurio tarsi nėra jame. Jis yra beturtis, jis neturi savo egoizmo, jis neturi to savęs, kaip mes vadinam. Vėlgi Ekhartas sako, kas yra taip teisingai nusiteikęs, tas iš tiesų yra taip nusiteikęs visose vietose, tarp žmonių, maldoje. Kas yra klaidingai nusiteikęs, tas yra taip nusiteikęs vėlgi visose vietose, tarp žmonių ir maldoje. Kas yra teisingai nusiteikęs, iš tiesų turi Dievą savyje, o kas iš tiesų teisingai turi Dievą, turi jį visose vietose ir gatvėje, ir tarp visokių žmonių, lygiai taip pat kaip bažnyčioje ar savo celėje. Kas turi jį teisingai ir turi tik jį, tam joks žmogus negali sukliudyti. Taigi žmogus turi žvelgti Dievą visose dalykuose ir taip lavinti savo sielą, kad ten liktų jis su Dievu visose savo darbuose, visose vietose, nes toks žmogus, kai Ekhartas sako, visus darbus nudirba tik todėl, kad Dievas jame tuos darbus dirba. Nes kas sukelia darbą, tam jis ir priklauso. Tai va, jeigu mes žinom, kad Dievas man duoda visą šitą buvimą, tai kodėl man atiduoti ir viską, kas yra šitame žmoguje? Taigi Ekhartas sako, žmogus neturi pasitenkinti tik mastomuoju Dievu, nes kai baigėsi tavo mintis, baigėsi ir Dievas. Reikia turėti esantį Dievą. kuris yra iškilęs virš visų žmogaus minčių, net virš visos kūrinijos. Toks Dievas nepradings, nebent žmogus pats norėtų nuo jo nusigręžti. Tai va, tai tokie yra tų dvasinių mokytojų pamokymai, kad neužtenka mums savo valios, bet panaudokim savo valią tam, kad pasirinktume Dievo valią. Ir tegul malda ir būna tas ryšys su Dievu, kuris mus ne tik paguos, ne tik išspręs problemas, bet ir parodys teisingą kelią, teisingą kryptį mūsų keliuose. Ir kaip Ekhartas sako, va, tas teisingas nusiteikimas tai yra tiesiog nuolat būti su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.